Lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kirol leiora. Eta lehenik eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Futbolean Atletikek urrearen balioa duen puntua eskuratu zuen sailkapeneko bigarren taldearen aurka, Bartzelonaren aurka hain zuzen ere. Gauzak horrela, lau puntuko aldea mantentzen du Kataluniarrekiko eta oraindik asko geratzen den arren liga zertxobait gertuago du. Realak berriz, Espainoli egin zion bisita eta partida txukun bat jokatu eta ia momenturo baloiaren jabe izan zen arren, zorroztasun pixka bat falta izan zitzaion azken metroetan eta hutxe eta hutxeko emaitzarekin konformatu behar izan zuen. Atletikek berdindu, Realak ere bai, eta baita Oiartzunek ere, Jon Alkortaren neskek Koilenen seri egin zioten bisita eta bi eta huts galtzen hasi ziren arren partida berdindu eta puntu garrantzitsu bat Gipuzkoara ekartzeko moduan izan ziren. Sailkapenari dagokionean, Atletikek lidertzan jarraitzen du, Reala laugarren da eta Oiartzun amairugarren jaitsiera postuak 9 puntura utzi dituelarik. Eskubaloian bera-berak sailkapeneko 8. Postuan doan Granoller sartu zuen etxean eta azkenean 29 eta 22 irabazi zuen arren partida hasiera ezen esperotakoa izan eta Majo izerritu behar izan zuen markagailua irauli eta partida bere ganatzeko. Zuazoren partidak ere antzeko garapena izan zuen, izan ere Barakaldoko taldea 12 eta 15 atzetik joan zen markagailuan eta atxenaldiaren aurretik esnatu egin zen eta partide irautzeko moduan izan zen azkenean. Amaieran 28 eta 23 aspiratu zuen sailkapeneko azken bigarren postuan doan Oviedo. Eta Aiala Zarautzek bere aldetik 24 eta 15 galdu zuen Rokasaren aurka, baina lere nabarmendu behar da lehenengo zatien gauzako sondo egin zituela eta horren adierazle da atxeen aldira 9 eta 8 iritsi zena. Sailkapenean bera-bera bigarren da Rokasa liderraren gandik 2 puntura, Zuazo 5. Postura nigo da eta Aiala Zarautzek azkenekoan jarraitzen du. Saskibaloian IDK Gipuzkoa EHUk balio handiko garaipena lortu zuen sailkapeneko 5. Postuan den Girona 49 eta 63 menderatuta eta horren bestez jaitsiera postuak 2 garaipenera utzi ditu. Gernika berriz 71 eta 48 galdu zuen Ferrolen kantxan eta aurrera pauso bat emateko aukera on bat alferrik galdu zuen. Momentu honetan sailkapeneko 6. Postuan dago eta 2 garaipenera du 4. Postua. Eta Añares Riojak azkenik, 87 eta 56 galdu zuen Quesos El Pastorrekin eta matematikoki maila galdu du jada. Horren bestez, 2. mailan jokatu beharko du urrengo denboraldian. Areto futbolean Orbinak Alkorkoni egin zion bisita ligako Oiarretako bati eta 7 eta 1 galduta egin zuen itzulerako bidaia. Halere, jaitsiera postuekiko tartean 4 puntura izaten jarraitzen du talde nafarrak. Belar jokeien Realak eman digu jardunaldiko ezusteko positiboa, izan ere garaipena lortu zuen Juniorren zelaian. Jardunaldia hasi aurretik Junior zen sailkapeneko liderra eta hortaz meritu handia dute eskuraturiko 3 puntuek. 4. Postuan segitzen du talde txuri-urdinak. Realak irabazi, baina jolasetak ordea galdu talde bizkaitarrak sailkapeneko azken postuan zegoen Tenis hartu zuen etxean, baina utxe eta iru galdu zuen eta salbazioa lortzeko bidean urrats potolo bat emateko aukera on bat alferrik galdu du. Eta voleibolean Lea Dernetek beti gorako bidearekin aurrera darrai eta dagoeneko sailkapeneko bigarren postuan kokatu da asteburuan lorturiko garaipenari esker 3-8 menderatu zuen Barcelona.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Gaurko saioa futbolarekin hasiko dugu. Bertan Atletikek berdindu egin zuen, Realak ere bai, eta baita Oiartzunek ere Jon Alkortaren eske Koileren seri egin zioten bisita, eta 2-8 galtzen hasi ziren arren partida berdindu eta puntu garrantzitsu bat Gipuzkoara ekartzeko moduan izan ziren. Ane Mugarza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Partidak bere biziko garrantzia zuen zuentzat, izan ere Koileren se sailkapeneko azken postuan zegoen, eta beraz, salbazioa lortzeko bidean beste pauso garrantzitsu bat lortzeko aukera zenuten, eta hala izan zen, atzoko puntuak asko balio du, ane?
Bai, azkenian, bagenekin atzoko partidua partio zaila izango zela, ez? Mallorcan, ba, Koileren se asko ze fuerteagoa da bere txian, zela itxiki badaukate, beraien afizionatuak eta ere indar asko egiten dute eta genekin zaila izango zela, baina gure helburua ba hoxe behintzat puntuatzea zen. Hobeto izango litzake ba 3 puntua lortzea, baina azkenean ba puntu horrek ere ba jaitsiera puntutatik, ez? 9 puntuta uzten gaitu eta ordan hori oso oso positiboa da taldearentzat.
Hori bai, 2-8 galtzen hasita partida dezente okertu zitzaizuenane eta izerdia bota behar izan zenuten.
Bai, azkenean bueno, hasierako minututan uste lehenengo bi golak lehenengo 15 minutuan izan ziela eta azkera maldaura jarri zaigun, ez? Partida, baina bueno, gu ekipo bagea azkeneko minutura arte beti borrokan aitzen jana eta bagenekin olako zela itxiki baten ba, golaukera asko ingo ziala, bai alde batetik eta bai bestetik eta denbora aurrea juntzan enean partidua guria izan zen gurekin genuen baloian jabetzan bilagoan, ez eta hola baloia nahiko goiti juten zan, ez genuen lortzen asko kontratzen, baina gu geneukan beraien zelaian baloia gehiago, eta azkenean, ba, pazientzia pixkatekin, eta ba, azkenean, larogeita ma bigarren minutuan, ez, lortzen genuen bigarren gola, eta kiston subido ja egia san.
Bueltako bidaia beraz, pozpozik?
Bai, azkenean, ez, oso lan asko eskatzen zuen partida izan zen, bigarren zatian gola aukera asko eduki genitun argiak, bai Lolok, bai Esteko eduki zuten porteria aurrean gola sartzeko aukera eta ez genuen asmatu eta ba azkeneko aukeran Carolinak eduki zuen aukera bat bandatik golea bota eta behaien zentralak behaien atean gola sartu zuen eta azkenean baulako gol bat azkeneko minutuan lortzea, ez, ba, eta horrek punto bat suposatzea ba kiston subidoia da.
Jardunaldiko gainerako emaitzei begiratuta, Obiedok galdu egin zuen, eta beraz, jardunaldiaren aurretik jaitsiera postuak 8 puntura barkatu zenituzten, eta orain berriz, 9 zuk aurretik aipatu duzun moduan, hori ere garrantzitsua?
Ba, oso garrantzitsua, ez azkenean Obiedok galtzea, eta gu ba, jaitsiera postutatik 9 puntuta jartza, ba, guretzat, kriston pausua da, azkenean ez, horrek lasaitasun puntu bat ematen dizu, egia da, asko falta eta lan asko daukagula aurretik, baina, bueno, 9 puntutxo dira, eta ere, da, Albacetek ere galdu egintzun, orduan Albacetetik ere 4 puntutara jarria, eta ere, ba animo asko makizu, ba, aurra jarraitzeko, eta lanian jarraitzeko, eta, ba, bueno, ba permanentzia gati borrokatzeko.
Aurreko urtean, igoera lortu zenutenean, erreportaje sakon bat egin nuen gaur zortzirako, eta bertanare, galdetu nizuen, ea denboraldi honen amaieran zein titular jarri beharko genuen zuen inguruan, eta ondoren goa esantzen idaten. Oihartzun, salbatu egin da. Titular hori ematetikan gero eta gertuago gaude?
Bai, bai, esan bezala gero eta gertuago gaude, baina, bueno, hau handiko soluzia da, ez, eta errore bat izango litzake gure partetik pentsatzea hau den hau ja egina dagoela. Ordan bueno, lanean jarraitu badugu, oraindik puntu asko daude jokoan eta titular hori lortzeko oraindik denbora falta da, baina bueno, bidean gaude eta hortan jarraituko dugu.
Aipatu dugu atzo Koilerenseren aurka jokatu zenutela eta Koilerenseren inguruan albiste txar bat ere izan dugu aste honetan, izan ere zabaldu dute gastuei aurre egiteko dirurik ez dutela eta laguntzari jaso ezean agian liga utzi beharko dutela. Zoritxarrez horrelako egoerak ere ikusten dira emakumezkoen futbolean, ane?
Ba, azkenean talde dexente daude, ba, ekonomikoki, ba, zailtasuna dituztenak, ez? Ba, maila honi aurre egiteko. Guk ere, ba, bueno, presupuesto txumia daukagu, baino zorionez ez dakago arazorik, ez? Honi aurre egiteko, eta bai, pena, ba, azkenean patrozinatzaile pribatutatik eta dirua lortzea ez da erresa, eta ez da erresa gero ez daukagunean edo ez geanean oso ikusgai, ez bai telebistan, bai prensan, eta horrek azkenean ba, patrozinatzaile pribatu hontan sartzeko ba, kosta iten zaie, baina bueno, ba, pixkanaka denen indarrakin eta denen laguntakin ba, hobetzen joan behar geha. Eta, a ber, sorte pixkatekin Koilaren sekoek ez daukaten edo buelta ematen dioten situazioni.
Ba, espero dezagun ala izatea eta zuk esan da bezala Koilaren sek egoera irautzeko gaitasuna izatea. Ane Mugarza, placer bat beti bezala zurekin hitz egitea eta segi horrela.
Hale, ba, mil esker, beste bat arte.
Agur. Eskubaloian, bera-berak, sailkapeneko 8. postuan doan Granollers hartu zuen etxean, eta azkenean 29 eta 22 irabazi zuen arren, partida hasiera ezen esperotako izan, eta Majo izerditu behar izan zuen, markagailua irauli eta partida bere ganatzeko. Tania Janez, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
A priori parecía un partido para sacarlo adelante sin mayores problemas, pero está claro que el Granollers no vino a hacer turismo.
Eso parece. Bueno, vinieron muy fuertes. En la primera parte nos lo pusieron muy difícil y de hecho, pues bueno, el marcador ya estuvo súper ajustado y bueno, lo dieron todo, la verdad.
Eso te iba a decir. El partido empezó bastante mal para vuestros intereses e incluso fuisteis perdiendo por 4-7. ¿Qué pasó en ese inicio de partido?
Bueno, pues igual es posible que igual saliéramos un poquito confiadas quizás y bueno, pues Granollers es un equipo que vamos, que si le dejas medio milímetro para que se te acerquen, pues nada, ellos lo aprovechan muy bien y es lo que hicieron allá.
Con ese 4-7 en el marcador, ¿visteis peligrar el partido o estabais confiadas en voltear el marcador?
Hombre, a ver, nosotros tenemos mucha confianza en nosotras mismas y aunque sí que es cierto que bueno, que no te puedes, o sea, no puedes infravalorar a nadie y tienes que tener mucho cuidado, pero bueno, yo en ningún momento vi sinceramente peligrar el partido, o sea, en todo momento teníamos confianza en nosotras mismas e intentar dar la vuelta al marcador.
Y muestra de ello fue que, bueno, poquito a poco fuisteis entrando en el partido, para el descanso ya estabais 13-11 arriba y en el segundo periodo también fuisteis muy superiores.
Eso parece, bueno, ya calentamos un poco en el partido y ya pudimos darle la vuelta y ya, pues como comentas, en la segunda parte, al final, pues pisamos un poquito el acelerador, ¿no? Y conseguimos ya abrir brecha en el marcador.
Y dejando la Liga de lado, ya se ha hecho también el sorteo de la Copa, que se disputará del 15 al 17 de abril, y en cuartos de final os enfrentaréis al Alcobendas, que está realizando una campaña magnífica.
Pues sí, la verdad que, bueno, a ver, Nos ha tocado un rival pues bastante complicado, pero bueno, también podría haber sido peor. Y nada, intentaremos pues eso, salir a por todas e intentar ir pasando fase a fase y bueno, a ver qué tal sale.
Tú lo has dicho, hay que ir paso a paso y en caso de pasar la eliminatoria, en las semifinales os mediríais al vencedor del duelo entre el Logroño y el Guardés y por tanto no os enfrentaríais con el Rocasa hasta una hipotética final.
Eso es, así es, así es. Si pasamos el primer día, pues bueno, el segundo día contra el Guardés, ahí también tendremos una prueba bastante difícil y bueno, pues contra Rocasa en la final, a ver si conseguimos llegar.
El objetivo, claro, está conseguir otra copa.
Pues sí, la verdad es que el objetivo, vamos, está clarísimo y es ese, vamos, o sea, intentar ir a por todas y llevarnos la copa a Donosti.
Bueno, Tania, tú este año has cambiado el Zuazo por el Veravera. Cuéntanos un poquito cómo te está yendo la nueva aventura.
Bueno, pues al final, pues es un equipo, pues bueno, a otro... en otra escala, digamos, ¿no? O sea, yo estoy muy contenta porque, bueno, pues la liga la llevamos así también muy de cara y tal, y tenemos muchas opciones para, pues eso, para ser campeonas de liga y bueno, ahí estamos, estoy disfrutando este año muy bien, muy contenta con mis compañeras, con la directiva, todo en general bastante bien y nada, pues, ¿qué te voy a decir?
Bueno, y también te habrá servido para dar un pasito más en tu trayectoria.
Sí, pues bueno, cuando me llamaron durante el verano por ahí, pues bueno, me pareció una oportunidad estupenda, ¿no? Para pues sobre todo para mejorar yo como deportista y por supuesto para poder tener opciones a tener pues eso, algún título, una liga, una Copa de la Reina, etcétera, etcétera.
Viniste con ese objetivo y bueno, de momento las puertas para ellos siguen abiertas.
Sí, sí, sí. Ya la Supercopa ahí al principio de liga, pues la conseguimos, ¿no? Ahora a seguir trabajando, pues para poder ser campeones de liga e intentar llevarnos la Copa de la Reina.
Pues esperemos que así sea. Tania Yanez, muchísimas gracias por tus palabras y nada, hasta la siguiente.
Vale, es que ricasco. Muchas gracias a ti también.
Irabazi eta Zuazok ere bai, eta antzeko eskemarekin gainera. Izan ere, Barakaldoko taldea 12 eta 15 atzetik joan zen markagailuan, atxenaldiaren aurretikan, baina garaiz esnatu zen eta partide irautzeko moduan izan zen azkenean. Amaieran, 28 eta 23 aspiratu zuen sailkapeneko azken bigarren postuan doan Oviedo. Oian Egil, arratsaldeon.
Kaiz, arratsaldeon.
Oviedo azken bigarren postuan doan taldea da, eta ondorioz aurreko astean aipatzen genuen aurkaria proposatzela berriro ere onbidera itzultzeko, baina sufritzea tokatu zitzaizuen partida aurrera ateratzeko, ze kontuatzen nahi bezain ondo hasi?
Bai, bueno, badakigu horrelako taldea azkenean partidu zailak izango direla, ze bueno, eurek bebai jolasten dira postu horiek, eta bueno, zera... bueno, hasiera eta lehenengo parte guztia gaizki joan zan, ezakite pizkate motel hasi ginen, eta bueno, gero eskerrake bigarren partean berpiztu ginela eta aurrera joan ginela.
Zuk esan duzu, ezta, lehenengo zati horretan nahiko motel ibili zinetela, 12 eta 15 galtzen joan zineten horren bestez, eta ez dakit, moteltasun horren barruan zer falta izan zitzaizuen?
Bueno, azkenean aste hauek zailak izan dira, entrenantzale berria puta, bueno, azkenean gauza berriak egiten hasi ginen ta bueno, hain harin gauza berriak egita ba eramaten du pues gaizki ateratza, ez?
Alere hoian, partida bideratzeko bide horretan erabaki horra izan duzen Aino Hernandezen ekarpena, 10 gol sartu zituen haze partida.
Bai, indala denbora aldi asko horrelako hainbat gol ez duela sartzen, baina bueno, Oviedok defentsa zabala duka, eta horrek bebai Ainoarekin jolastea laguntzen gaitu, eta bueno, gero ja Ainoa bebai bere lanean oso ondo ibili izan.
Eta zuk ere aurretik aipatu duzu Oiane, aulkian aldaketa izan duzuela, izan ere Alberto Muñoz joan zen, eta bere ordez Sergio Barcenilla iritsi da. Taldea kanpotikan begiratuta gaizki ez doa, eta ez dakit orduan zergatik izan duera aldaketa hori?
Bueno, erabaki izan da, bueno, guke beragaze itxein genuen, da, ze, azkenean urtaren aurretik, oza, aurretik paroia dela eta gaizki hasi ginen, eta, bueno, nik uste dute hori bebai berari asko, bueno, ez dakitzelan, esan, igual ikusi duela ez gaudela ondo, eta, bueno, ez dakit, ez dakit zer gertatu da, baina, bueno, bera hori erabaki du, eta guk errezatu behar dugu, eta, bueno, orain entronatzele berriagaz, aber, lortzen dugun galdutako puntu horiek berriro irabaztea.
Lehenengo partida zuen Sergio zuekin, eta gauzak okerrasi zirenez, berak ere sufrituko zuen?
Bai, gainera sufritzaile txarra da. Nik ja ezagutzen dut, eta, bueno, azkenan bi entrenamendu egin ditugu beragaz, eta azkenan dekogun taldeagaz ikustea galtzen duala, ba zaila eramatea bai horre aurkian.
Bi entrenamendu egin dituzela berarekin esan duzu, beraz pentsatzen dut oraindik ere jokan moldea zehazteke izango zuela neurri handi batean, baina bi entrenamendu horietan aldaketa zantzu handiak nabaritu dituzu?
Bueno, bai, entrenamentzaile ezberdinak dira, ez, Sergio intentsitate asko jartzen du, bai, guk be bai, bueno, entrenamenduak pilo bat aldatu dira, pilo bat bakoitzak bere lanean dabil, baina bai, gero jolasterakoan, ba, bueno, ikusiko dugu, bera be bai base hartu du, badaki gu modu batera jolasten dugula, eta ez duela aldatu nahi, ez, baina, bueno, intentsitate horiek, gero defentsa aldatu behar dela, badaki, bueno, batez ere hori, defentsan ari gara entrenatzen, egunak garrantzian dira hartu ditu hori, defentsa lanean.
Eta jokalariek dituzen ezaguarriak aintzat hartuta, ipatu zuen intentsitate hori ondo doakizue?
Bai, gainera behar genuen, entrenamenduak oso lehen, bon, Albertorekin igual lasaiagoak ziren, eta bueno, behar genuen intentsitate hori. Azkenean, horrelako partidua beba intentsitate handia behar dute, ze apatxe mazara, ba, bueno, azkenean edo norke irabazi zaitu.
Beraz, itxura batean behintzat, aldaketa onerako?
Bai, momentuz bai, a ber, sufrituko dugu, a ber, entrantzeile azkenean entrenamendua prestatzen ditu, baina gu jolazten ditugu partidua bai, azkenean gure erabakia da garrantzitzena, eta gu gaude kanpoan, dozer talde irabazi algaitu, baina, bueno, azkenean sentsazioak bai garrantzitsua dira, gu azkeneko partidetan sentsazio txarrekin joan ginen partidetatik, eta bueno, hori bebai gogorra da.
Eta garaipenarekin oiane, berriro ere bosgarren postura igozarete?
Bai, bueno, badakigu postu horiek gorantza berantza joango direla, azkenan laupa bost talde gauz elkarrekin, eta bueno, guke espero dugu garaipen honegaz ba, beste hainbat etortzea, eta bueno, urrengo astean beste partidu zaila eta espero lanean ibiltzea ondo eta garaipena lortzea.
Eta amaitzeko kopako aurkari ere ezagutu duzu, Klinika Rincón Malagarekin neurtuko dituzu indarrak final laurdenetan, eta pentsatzen dut kanporaketa hori pasa eta finalerdietan sustoren bat emateko esperantza izango duzuela.
Ba bueno, espero aietzu, lehenengo partidua Malagaren kontra izango da, Malaga talde gogorra da, ikusi dugu indala bi aste. Eta, bueno, lehenengo partida hori izan behar da, gero ja ikusiko dugu, bigarren edo rokaz edo porriño izan daiteke, biak bebai oso gorrak dira, ze azkenan porriño beretxean dago, ezakit zer hartatuko da nor bebai, baina, bueno, gozaiatuko gara gutxien ez lehenengo partida irabazta, eta beste urtea baino zer gehiago lortzea.
Bai, ala den, eta kopako azken fase horretan ere maila txukun bat emateko aukera duzuen. Oiane Gil, mila esker gure galderak erantzuteagatik eta hurrengora arte.
Vale, zuei.
La, la, di, la, la. Eta eskubaloi errepaso amaitzeko aipatu behar Aiala Zarautzeko 24 eta 15 galdu zuela Rokasen aurka, baina ere nabarmendu behar da lehenengo zatien gauzak oso ondo egin zituela eta horren adierazle da atxeen aldira 9-8 iritsi zena izagoiko etxea.
Bai, aurreneko zatia egiazan oso on egin genuen, onginan markagailuan bi gora eta guzti, aukera izan genuen hiru lau gora juteko, baina bueno, penalti batzuk faiatu intzian, baina dare defentsa oso oso ondo egin genuen, markatu genuen atakian jokua, eta bueno, ba, porterare oso ondo egin izan, da lortu genuen aurreneko zatia, markagailua ba, hortxe justu ibiltzia.
Liderra horren beste estutzeko kapaz izateak erakusten du haien bertsiorik onena eskainita gauzak ondo egiteko gaitasuna duela taldeak.
Baina gertatzen da ekipo gure ligako ekipoan kontra ba, igual presio gehiago da kaula eta ba, bueno, goiko ekipoan kontra jutegea presio gabe, lasai, ez dakau ezer galtzeko eta ba, horrek iteu gauzak ondo ateatzea.
Horrelako partida hon bat jokatu izana konfidantza emango die urrengo asteetarako.
Partida hau izan dela jolastu den partida ikonena. Danak oso gustoa jolastu gendun, gauzak ondo atea zian, disfrutatzeko kapasia izan ginen, gaina parretxoakin jolasten gendun, da horrek ba bueno, eragin itezun geho gauzak ondo ateatzea.
Kirolak Infozazpi irratian.
Futbola izpide berriro ere kiroleioan Atletikek urrearen balioa duen puntua eskuratu zuen sailkapeneko bigarren taldearen aurka Bartzelonaren aurka hain zuzen ere gauzak horrela lau puntuko aldean mantentzen du Kataluniarrekiko eta oraindik asko geratzen den arren liga zertxobait gertuago du. Eta partida horretaz eta taldearen egoeraz hitz egiteko telefonoaren bestaldean dugu estraineko taldeko entrenatzailea. Joseba Agirre, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, Joseba, claro está que el partido de ayer era de vital importancia para el Athletic y me imagino que contento con el trabajo que realizó el equipo.
Sí, sí, porque era un partido importante, era un partido que acudíamos con bastantes bajas, como estamos acudiendo en la mitad de los partidos de esta temporada, y era un partido en el que no podíamos salir derrotados y creo que lo conseguimos, ¿no? Con lo cual es para estar contentos.
En el primer tiempo el Barcelona tuvo algo más de claridad en los últimos metros, pero de todas formas el Athletic estuvo bien colocado en el campo.
Sí, en el primer tiempo Ainhoa Ara Tirapu nos mantuvo en el partido con grandes intervenciones, lo pasamos mal, en el segundo tiempo adelantamos un poquito las líneas, jugamos también con el viento a favor y tuvimos más opciones, conseguimos empatar. Y luego la verdad es que nos defendimos bien, incluso con una menos en el campo, pues creo que estuvimos defensivamente a un buen nivel.
Eso te iba a decir, Joseba, el tramo final tampoco fue sencillo, ya que lo tuvisteis que afrontar con una jugadora menos debido a la expulsión de Maite Lizaso, pero el equipo no se descompuso y aguantó el tirón. De todas formas, me imagino que serían momentos de mucha tensión.
Sí, porque era un partido, pues como he dicho, importante, que teníamos que mantener la distancia con el Barcelona, quedaba 10 minutos, habíamos hecho lo más importante y quedarte con una menos con las bajas que tenemos, pues también era difícil. No así todo, los jugadores que salieron, los que estuvieron en el banquillo, estuvieron dando el 100%, aportaron muchísimo, tanto los que pudieron participar como los que lo hicieron. Fuimos un auténtico equipo y eso también se notó en el campo.
Todo el equipo hizo un buen partido, pero yo en especial destacaría a Ainhoa Tirapu, que estuvo fantástica, evitando varios goles del Barcelona con unos paradones tremendos, y también a Irene Paredes, que se exhibió una vez más y está a otro nivel.
Sí, la verdad es que lleva dos partidos, tanto Valencia como Barcelona, espectacular, ¿no? Lleva toda la temporada siendo muy regular, pero en estos dos partidos ha hecho unas paradas pues dignas de mención, ¿no? Creo que está en un nivel de poder ir a la selección. Creo que nos ha dado puntos en estos dos partidos y es de agradecer. Creo que hay que decírselo y la verdad es que es un seguro bajo en la portería.
En el gol del empate, Joseba, tuvisteis la suerte de vuestro lado, ya que Miriam anotó en su propia portería en una jugada desafortunada para ella. Y no sé si se puede decir que esa es la suerte del campeón.
Bueno, vamos a decir el trabajo del campeón, ¿no? Porque la jugada fue una salida de Irene en conducción importante, le dobló un lateral izquierdo, puso un buen centro y sí es verdad que tuvimos suerte en esa situación, ¿no? Al final, después de una liga, después de muchos partidos, al final la suerte está bastante equilibrada, ¿no? En unos partidos tienes un poquito de suerte, en otros no tienes la suerte que deberías y no consigues ganar. Creo que ellos quizá en los 90 minutos pues fueron superiores a nosotros, pero aquí en casa lo fuimos nosotros, ¿no? Con lo cual al final esto después de una liga se equilibra.
Lo que está claro es que habéis dado otro paso y un paso muy importante.
Sí, pero todavía quedan muchos pasos, ¿eh? Prácticamente quedan 12 pasos más todavía que dar y los 3 puntos tienen la misma validez contra Barcelona que contra el Prensa, ¿no? Si arrancas un punto en Barcelona y luego no consigues los 3 contra en casa el siguiente partido, pues no sirve de nada. Con lo cual, la teoría es de ir partido a partido, de seguir peleando cada partido como si fuera el último, de conseguir los 3 puntos, de seguir en la misma línea de trabajo y dedicación, de intensidad para poder llegar al final de la temporada, pues manteniendo distancia con el segundo.
Esa es la teoría, pero teniendo en cuenta la situación y la ventaja que tenéis en la clasificación, ¿sería un fracaso no terminar ganando la liga?
Yo creo que fracaso es cuando no das todo lo que tienes, ¿no? Si consigues dar todo lo que tienes y al final no te salen las cosas o el contrario ha sido mejor que tú, ha fallado menos, pues no lo consideraría un fracaso. Yo lo que sí creo es que tiene un mérito enorme con las bajas que tenemos estar a 4 puntos a estas alturas de la temporada de Barcelona y Atlético Madrid.
Eso te iba a decir, ¿no, Joseba? Porque la plaga de lesiones no se acaba, semana tras semana tenéis que hacer frente a los compromisos con numerosas bajas y eso dificulta a la empresa.
Sí, es mucho más fácil para todos, pues tener a todas disponibles, donde poder elegir, hacer entrenamientos más competitivos, dosificar a gente importante, pero bueno, te tienes que adaptar a lo que tenemos, ¿no? Y la verdad es que las jóvenes están haciendo un gran trabajo en ese aspecto, están sustituyendo a las lesionadas en todos los entrenamientos con muchísimas ganas, con mucha intensidad, lo que hace que las otras jugadoras también se tengan que entrenar con mucha intensidad y eso hace mejor al equipo. Es una suerte tener un filial como el que tenemos.
Y eso también demuestra, Joseba, que por encima de todo sois un equipo.
Sí, siempre lo digo y lo repito hasta la saciedad, ¿no? Que al final la calidad, el talento te puede hacer ganar un partido, pero al final el que te hace ganar la liga es el equipo.
Cuando te hiciste cargo del equipo en verano, ¿te esperabas tener una situación tan favorable en la jornada 18?
No, la verdad es que no. Lo que sí hablé con las jugadoras desde el principio cuando me presenté fue que tenía el mejor equipo posible y que íbamos a pelear por estar entre los mejores. Eso sí lo tengo claro y lo dije desde el principio. No me esperaba quizá a estas alturas de la temporada estar con 4 puntos de ventaja contra el Atlético Madrid contra el Atlético Madrid, más con las dificultades que hemos tenido en torno a las lesiones, ¿no? Pero eso es todavía digno de mencionar, ¿no? Todavía da más valor a lo que están haciendo todo el equipo.
Cogiste las riendas del equipo en verano, como hemos dicho. ¿Contento con esta nueva experiencia?
Sí, la verdad es que estoy rodeado de muy buena gente. Creo que esto no podría ser posible sin todos los que estamos trabajando en el proyecto y la verdad es que formamos un buen equipo y creo que se está demostrando, ¿no? Al final somos un equipo, tantos jugadores como grupo técnico, que todos tienen el mismo valor, todos tienen la misma importancia y eso hace que estemos donde estamos.
Lo que está claro, Joseba, es que contigo el equipo ha evolucionado porque en los últimos años el Barcelona estaba un escalón por encima.
Bueno, yo creo que estamos en condiciones de pelear por la Liga, ¿no? Y eso es importante. Es verdad que el Barcelona en los últimos años ha conseguido todos los títulos. Yo creo que estar ahí hasta final de temporada pues es una dosis de motivación importante para las jugadoras. Están muy ilusionadas, sobre todo pues todas, ¿no? Incluso sobre todo las veteranos que ya tienen muchas guerras, pero este año están súper ilusionadas por volver a conseguir algo y hay que aprovechar el tiro. La verdad es que en cada entrenamiento, en cada partido están demostrando una ilusión terrible. Y eso pues afecta al resto del equipo para bien.
Y para terminar, Joseba, todavía está claro que hay una diferencia enorme entre el fútbol femenino y el masculino en cuanto a repercusión, condiciones, recursos y demás, pero tú que conoces los dos mundos por dentro, ¿en cuanto al juego también cambia tanto la cosa?
Bueno, al final hay diferencias entre al final ritmos y repercusión, como dices tú. Al final el fútbol es un compendio de todo, ¿no? Pero bueno, hemos dado un paso importante. Creo que se está mejorando algo. Cuando vas a Valencia te juegas partes importantes y juegas en un campo de hierba, como vas a Barcelona a jugar otro partido y te meten en el mini estadi. Ese yo creo que hace más fuerte el fútbol femenino, ¿no? Y ojalá vayamos por eso y no sea flor de un día.
Hay que seguir trabajando en ese sentido.
Gracias, sí, eso. Hay que trabajar mucho y bien, ¿no? Y generar mucha ilusión para que esto no se pierda, ¿no? Para que, como te he dicho, que no sea, pues eso, flor de un día el poder jugar en estadios como el de la Ciudad Deportiva del Valencia o el mini estadio, ¿no? Que esto, pues que vayan tomando cuenta los que dirigen el fútbol femenino y lo hagan más grande.
Joseba Aguirre, ha sido un placer tenerte en el programa y poder charlar contigo por primera vez. Y nada, os deseamos la mejor de las suertes y esperemos que dentro de unos meses podamos dar la noticia de que el Athletic ha ganado la Liga.
Ojalá sea así. Es que ricasco, agur.
Agur, hasta la siguiente, Joseba.
Agur.
Saskibaloian IDK Gipuzkoa EHUk balio handiko garaipena eskuratu zuen sailkapeneko bosgarren postuan den Girona, 59 eta 73 azpiratuta. Halaber, partida horrek utzi zigun bestelako albiste positiborik izan ere Arantxa Nobo kantxara. Itzuli zen azken asteetan jokatu gabe eduki duen belauneko lesioa gaindituta. Eta hain zuzen ere, protagonista bera dugu telefonaren bestaldean momentu honetan. Arantxa Nobo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A priori era un partido complicado para conseguir la victoria, ya que además de jugar fuera de casa os enfrentabais a uno de los rivales más potentes de la liga, pero hicisteis un gran partido y disteis la sorpresa.
Sí, la verdad que muy contentas, ¿no? Porque era un partido complicado contra un equipo como el que es Girona, pero bueno, yo creo que al fin ha dado los frutos de tanto trabajo durante la semana y la verdad que muy contentas, ¿no?
Arantxa, el equipo sigue ofreciendo un nivel fantástico fuera de casa.
Sí, la verdad que, bueno, no sé, este año ha salido así, ¿no? Pero yo creo que estamos en una dinámica positiva, que bueno, que se trabajaba mucho durante la semana y no se veían los frutos, y bueno, el partido de este domingo sí se vio, ¿no? Y espero que, bueno, de aquí a final de temporada, pues sigamos en esta dinámica.
Ahora mismo tenéis los puestos de descenso a 2 victorias y es una ventaja importante.
Sí, la verdad, porque este fin de 2 rivales directos, como era Logroño y Canarias, jugaban en contra, entonces uno de los dos iba a ganar y se nos acercaba una victoria más si hubiésemos perdido, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de seguir mirando hacia adelante y dejar cuanto antes pues la salvación ya decidida.
Gran victoria, por tanto, pero tal y como he comentado en la entrada, no fue la única noticia positiva que nos dejó ese partido, y la otra fue que tú volvías a jugar después de superar la lesión de rodilla. ¿Tendrías ganas, Arantxa?
Sí, la verdad, tenía muchas ganas, ¿no? Después de la operación y todo, pensé que iba a ser una recuperación un poco más larga, ¿no? Pero bueno, la verdad que la rodilla ha respondido muy bien y bueno, ahora ya muy contenta de poder ayudar al equipo y ya estar con el equipo.
¿Cómo te encontraste?
La verdad que, bueno, al principio sí que es verdad que salí con un poco de miedo, ¿no? Porque, bueno, a ver cómo respondía, pero al final un entreno no es lo mismo que un partido. Y la verdad que enseguida muy bien, no he notado ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia, o sea que más contenta no puedo estar.
Por tanto, ahora a ponerte a tope para afrontar el tramo final de Liga.
Sí, ahora bueno, jugamos este miércoles contra Crefola, que es otro rival directo, y bueno, jugamos en nuestra casa, así que esperemos que nos llevemos la victoria y seguir en esa dinámica.
Pues a ver si sois capaces de ofrecer el nivel que disteis este fin de semana y conseguir otra victoria. Arantxa Lobo, muchas gracias y hasta la siguiente.
Vale, muchas gracias a ti. Agur.
Gernikak bere aldetik kontrakoa egin zuen sailkapeneko 8. postuan den Ferroli egin zion bisita eta aukera ona zuen garaipena lortu eta Gorutz begiratzeko, baina 71 eta 58 galdu zuen. Jaiza Lázaro, buenas tardes a ti también.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parecía un partido propicio para dar un paso adelante, pero lamentablemente no pudo ser.
Bueno, sí, teníamos que salir al partido con intención de ganarlo, porque era un partido que nos podía llevar a opciones de playoff y, bueno, no pudo ser.
A pesar de que terminasteis perdiendo, entrasteis bien en el partido y terminasteis el primer cuarto 13-20 arriba.
Sí, empezamos muy bien el partido, pero a medida que fuimos avanzando fuimos teniendo pequeños fallos defensivos y bueno, pues al final se vio en el resultado final.
Eso te iba a decir, ¿no? Esos pequeños fallos que mencionabas, al final los acabasteis pagando caro.
Sí, es como eso, lo que te decía, al final los fallos defensivos son los que nos han hecho llegar al resultado que hemos tenido y nada, lo que nos toca ahora es seguir adelante porque tenemos un partido duro el miércoles y nada, saber lo que hemos hecho, pero pensar en el siguiente y ser conscientes de lo que tenemos que hacer.
Jaiza, ahora mismo sois sextas, la cuarta plaza está a 2 victorias. No sé si lo veis cerca o se ha alejado un poquito.
Bueno, no nos vamos a centrar en a largo plazo, sino más bien ir partido a partido, ir sabiendo lo que necesita el equipo, lo que somos capaces de aportar y aportar cada una lo que puede al equipo para ir creciendo y volver a ser el equipo que éramos, porque podemos hacerlo.
Has dicho que lo importante es que cada uno aporte al equipo lo que pueda, y en ese sentido, personalmente, ¿cómo te estás encontrando este año? ¿Estás contenta con la aportación que estás realizando?
Bueno, sí, no estoy jugando muchos minutos, pero bueno, cuando salgo a pista intento hacerlo todo lo mejor que puedo y cuando cometo un error, pues siempre intento hacerlo mejor la próxima vez, pero bueno, sí, considero que tampoco estoy haciendo una mala aportación al equipo.
Por tanto, hay que seguir peleando y mejorando.
Exacto, hay que seguir luchando y intentando aportar al máximo para poder seguir sumando.
Jaiza Lázaro, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y hasta otra.
Vale, de nada, hasta luego.
Bueno, eta saskibaloi atala maitzeko, esan Añares Riojak porrota pilatu zuela 87 eta 56 galdu zuen Quesos el Pastorren aurka, eta gauza gorrela matematikoki jada maila galdu du. Beraz, hurrengo urtean bigarren mailan jokatuko du Añares Riojak.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-31-7096 telefonora.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Mahala baserriko produktuak, orain izozki naturalak eta mundialak noski. Musukatuz dastatuko dituzu, badakizu, jan baserritik eta maitatu Euskal Herriko baserriak. Erosi bertako produktu naturalak, mahala izozkiak, miazkatuz.
Areto futbolean, Orbinak Alkorkon egin zion bisita ligako Oiarretako bati eta 7-1 galduta egin behar izan zuen itzulerako bidaia. Aior Armendariz.
Bai, ala izan da hori, Alkorkonen kontra genuen partida, sailkapeneko laugarren postuan daude, nahiko talde ona dute, eta hori, bagenekien irabazia oso zaila izango zela, ala ere ez nuen espero alako porrota, 7-1, gainera hori, pues entrenatzaiek esan digu Alkorkonek liga hontan ez dituela partida batean 5 edo 6 gol baino gehiago sartu, eta justo gurean 7 gol sartu ditu, ez? Eta, pues, pena handia izan da bai.
Galduagatik jaitsiera postuekiko tartean 4 puntura izaten jarraitzen du talde nafarrak.
Bai, alde horretatik, bueno, pues, aurreko astea astean genden bezala jarraitzen dugu, ze azpiko hiru taldeek porrot egin dute, eta beraz, pues, jaitsiera postuetatik at gaude, baina justo hori, jaitsiera postuetako marra markatzen, ez gaude hor. Eta, pues, larri-larri gabiltza, eta orain puntuak atera behar ditugu, aurrekoan egin genuen bezala, hiru partida segidan irabazi genituen, eta martxa bera hartu behar dugu.
Aiora Armendarizek ez zuen jokatu azken partidetan entrenatzailearen erabakiz, eta momentu zailak igaro ditu.
Bai, ala izan da, ez, iabete eta piko, ezer jolastu gabe, bazkenean, ba, ilusia ez duzu galtzen, ez, baina ez ara hain integratuta sentitzen partiden ambientean, ez? Bai, bazalde bankilloan, zure lagunak, zure tranquila, baina, animatzen tala, baina azkenean, ba, galtzen duzu partiden erritmoa, ez? Eta ez da berdina. Ni entrenatzera joaten ez, ilusio osoz, eta gero, bueno, entrenatzailearen erabakia izan da, eta hori, egon ez diabete eta piko zer jolastu gabe, eta, bueno, esan nahi dut, nire lagunei eskerrez, beraiek eman dizkiaten animoi eskerreta, ba, aurrera jarraitu dudala, buru altzatu dudala, eta entrenatzen atope ibili naiz, eta, bueno, ba, azkenean, pues, jolasteko aukera iritsi zait, eta gaur izan da eguna, Alkorkonen kontra.
Aste buru honetan esan da bezala, berriro ere zelaian izan da, eta orain momentu txarrak atzean utzi, eta aurrera begiratu nahi du Aior Armendarizek.
Bai, ba, hori, esan duan bezala, nire lagunei esker, eta, bueno, kapitainei esker ere, baikorra izan nahi, eta gauzen alde positiboa ikusten saiatu nahi, eta ba ez dut inoiz amore eman. Eta, bueno, horri esker, eta azkenean, ba, orain, jokatzen hasi nahi, gaur behintzat, eta ala jarraitza espero dut, ni beti baikorra.
Belar jokeian Realak eman digu jardunaldiko ezusteko positiboa, izan ere garaipena lortu zuen Juniorren zelaian. Jardunaldi hasi aurretik Junior zen sailkapeneko liderra, eta hortaz meritu handia dute eskuraturiko 3 puntuek. Maialen Garcia, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Partida bakoitza irabazita 3 puntu irabazten dituzue, baina pentsatzen dut garaipen guztiek ez dutela balore berbera izango zuentzat, eta argi dago atzokoak asko balio zuela.
Bai, egia esan garrantzitsua izan zen atzo irabaztea, eta, bueno, partibo gogorra izan zen, eta, bai, egia esan oso pozi guelta ginean iru puntu horiekin.
Jardunaldia hasi aurretik, aipatu dugu, Junior zela sailkapeneko buruan, eta testu inguru horretan, ez dakite, garaipena lortzeko konbentzimenduarekin joan zineten, edo hasierako planteamendua bestelako izan duzen.
Ez, egia esan, ba, genekin partiba zaila izango zala eta gogorra, baina, bueno, horreke bai, ba, bere motivazioa daka, eta azkenean, ba, hori, gola sartuko eta irabazteko gogokin sartu ginean partidura.
Argi dagoena da, eten alditikan indartxu bueltatu zaretela, 2 partida jokatu, 2 irabazi, eta bata derbia, eta bestea ligako Oiar nagusietako baten aurka.
Bai, oain, ematen duen bigarren buelta fuerte hasi gehala, eta, bueno, espero dugu bintzat, hola jarraitzea. Oso ondo azten gera bi partiduak irabazita, baina, bueno, hola jarraitu behar da, que oa indikan laugarnak gaude, eta nik uste dut ekipo hau gaula gorago egoteko.
Gainera horrelako garaipenek ere Maialen konfiantza ematen dute, izan ere erakusten dute zuen maila emanez gero, edo nori aurre egiteko gaitasuna duzuela, eta nik uste dute horren beharra ere bazenutela, zeligako lehen zatien gora beratxo batzuk izan zenituzten.
Bai, bazen garaia olako puntu batzuk irabaztea, eta hori esaten zuen bezala, lehenengo ari irabaztea, ba, orain beste modu batera jungo geha urrengo partidura, eta hori konfiantzarekin, eta olako emaitzak egiteko prest.
Aurretik aipatu duzun moduan, orain martxa horri jarraipena eman behar, eta horretarako Terrassa menderatu beharko duzu urrengo astean etxean.
Bai, hori da, azkenan Deportivo gai gure atzean dago, eta, bueno, bost edo zei puntutara, eta, mina, bueno, ekipo zaria eta gogorra da, eta lehenengo bueltan, ba, lau utxira zen genuen, baina, bueno, eta ekipo berdin izango. Orduan ere, atzo bezala, indartxu eta irabazeko gogokin zartu balko gara partidura, bestela kale egiteko, bez, besto, baukagoe bai, orduan, ba, bueno.
Bai, beste partida on bat egiten duzuen eta beste hiru puntu batzeko moduan zareten. Maialen Garcia, posten gara berri ere Reala ondo ikusteaz eta jarraitu horrela.
Ba, eskerrik asko. Ni esker danagatik.
Realak irabazi eta jolasetak ordea galdu talde bizkaitarrak sailkapeneko azken postuan zegoen tenis hartu zuen etxean, baina huts eta hiru galdu zuen. Loreto Alzibar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, partida orekatu eta borrokatua espero zen, baina azkenean tenisek partida nahiko erraz irabazi zuen, edo hori da bentsate markagailuak erakusten duena. Berdegunean ere horren besteko alde egon zen?
Bueno, ba, nire ustez gaur nahiko berdunduta egon da partidua, eta izan ere hori markagailua ez du kontatzen sufritu duguna eta haiek baita ere sufritu dutena. Orduan, bai, zaila izan da, eta posizioz da izan ez da ere, baina bueno, partidua bai hori nahiko berdinduta egon da nire ustez.
Eta lastima da, zetenis aurkari zuzen bat zen, salbazioa lortzeko bidean, eta aukera on bat utzi duzu pasatzen.
Bai, bai, egia da hori. Eta egia zan, oraindik, bueno, esperantza dugu eta espero dugu, ba, hori, hemendik ateratzea nahiz eta partidu hau irabazi ez izana.
Dena den Loreto, pentsatzen dute horrelako porrotetatik ere zerbait ikasiko dela?
Bai, beti ikasten da partidetatik, bai. Eta batzuetan galtzea ere ondo datorkio ekipoari, taldeari, bai.
Taldea uste dut, neguko merkatuan indartu egin dela bi jokalari berrirekin, eta konta eguzu pixkaten hortzuk diren eta zer emango dioten taldeari?
Ba, Manu eta eta joetik gogartzen beste izenaz. Nola da? Bueno, bai, dago aurrean jolazten duen Manu, eta nire ustez oso ona da, oso teknika asko dauka, eta baita ere, Jose itateratzen izena.
Bueno, berdin da, eta kontatu guzu ba, nola egokitu diren bilokalari berri horiek?
Erdian jolazten du eta ba hori joku asko banatzen du eta baita ere oso teknika ona du.
Eta multzora ondo egokitu dira Loreto?
Bai, oso ondo, bai. Eta oso neska lagungarriak dira eta hori.
Zuretzat taldearentzat bezala, lehen urtea izaten ari da maila gorenean eta konta eguzu nolako esperientzia sortatzen ari zaizun?
Ba, nahiko gogorra da hemen egotea eta presazko da eta hori nahiko zaila hor egotea borrokatzen, mantentzen, jarraitzeko eta bai hori notatzen da aldaketa pasaren urtetik honetara.
Zuk esan da bezala, egia da aldea badagoela maila batetik bestera. Baina beno, hasiera hori edo liga hasiera hori zaila izanagatik, badirudi pixkanaka txapelketari neurri hartu diozuela?
Bueno, ba, zailatzen ari gara, bai, eta egia da urte honetan entrenamenduak eta guzti oso asko, bai, indar askorekin gaude eta gogo askorekin. Eta bai, zailatzen hor egoten eta maila alde nobean egoten, bai.
Loreto, zuk ere demoraldian zehar arazotxo batzuk izan dituzu, txorkatila nahi zuzen ere, baina jada uste dute osatuta zaudela.
Bai, orain ondo nago, eta, bueno, partidu hau ez dut jolastu, ze hori oso plantilla hona dukagu eta hori, eta fitxajekin eta bar, ba, batzuetan ez da posible izaten, baina, bueno, ni entrenamenduetan aldudan egiten dut, eta beti positibo izaten.
Baina pixkaraka aurrera pausoak emateko eta bueno, zure lekutxoa egiteko helburuz.
Bai, hori da. Gainera oso gutxi deramat jolasten jokeira, orduan bai, beti pixkanaka, bai.
Esan duzu oso gutxi deramazula jokeian jokatzen, ez dakit aurretik beste kirolen bat egindakoa zara eta beste kirolen batetik antzatu zorduan?
Bai, 10 urte egin nuen balet eta bai, orain dela 3 urte jokeia probatu nuen eta jokeiarekin geratu nintzen. Eta hori, 3 urte dara matzat jolasten.
Eta jokeiaren ere gustora.
Bai, oso ondo, oso ondo.
Bueno, eta itxura denez, ondo egokituko zinen, ze 3 urtetan maila gorenean jokatzen ari zara.
Bai, ez dakit, eske gogo asko ipintzen diot eta asko gustatzen zait, orduan, ba, bai, gustura nago.
Beraz, pixkanaka hobetuz, eta esan daiteke orduan, oraindik ere Loretorik onena ez dugula ikusi.
Espero dut, espero dut hobetzen jarraitzea, eta egun batean, bai hori, taldeko onentarikoa izatea, edo zaiatzea, bai.
Beno, Loreto, eta taldearen egoerara itzulita, momentu honetan sailkapeneko 8. postuan zaudete, eta ez dakit, salbazioa lortzea gertuago ikusten duzuen edo nola dagoen kontua?
Ba, partidu hau irabaztea arnaza emango zigun taldeari, baina bueno, hori ez da posible izan eta bai, saiatu egin behar da eta alduguna egingo dugu. Gogor borrokatuko dugu eta ea ze gertatzen den.
Baina bai korra zaete?
Bai.
Ba, segi lanean, seguru lan horrek fruituak emango dituela eta. Loreto Alzibar, mila esker gaur gurekin izateagatik eta nahi duzun arte.
Bale, eskerrik asko zuri.
Beno, ba, hemen txegara bueltan, kiroleioan, voleibolean, Leadernetek, betikorako bidearekin aurrera darrai, eta dagoeneko, sailkapeneko bigarren postuan kokatu da, asteburuan lorturiko garaipenari esker. Nafarrek, Bartzelona hartu zuten etxean, eta 3-8 argi batekin eskuratu zituzten puntuak. Partida hasieratik bukerara, ez zen kolorerik egon, eta erraztasunez nagusitu zen Leadernet 3 setetan. 25-16 izan zen lehenengo seteko emaitza, 25-17 bigarrengoko eta 3. berriro ere 25-16. Beraz, esan da bezala, garaipen sendoa eta sailkapeneko bigarren postuan daia da Leadernet. Eta saioko azken minutuetan berriro ere futbola izango dugu izpide. Realak Espainoli egin zion bisita eta partida txukun bat jokatu eta ia momentu oro baloiaren jabe izan zen arren, zorroztasun pixka bat falta izan zitzaion azken metroetan eta hutxe eta hutxeko berdinketarekin konformatu behar izan zuen. Sandra Ramajo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Partida hon bat jokatu bai, baloia kontrolatu ere bai, baina beste egunetako inspirazioa falta izan zitzaizuen jokaldiak amaitzerak orduan.
Bai, egia esan, bueno, partia pixka eta raro izan zen, ez? Baloia guria izan zen, baina pixka eta eskazibili ginen orgoian, ez? Azkeneko pas hori ez genuen asmatu, eta, bueno, azkenean bat txispa hori ez genuen izan partidan zehar, eta puntu batekin, ba, gelditu ginen, ez? Konformatu barri izan genuen, baina, bueno, azkenean, ba, puntu bat da, etxetik kanpo, eta hori garrantzitsua da, ez?
Azken boladan, Realaren garaipenen berri ematera ohituta gaude, baina kontutan hartu behar da etxetik kanpo jokatzen zenutela eta Espainol talde deseroso bat dela. Beraz nik esango nuke puntua ontzat emateko dela.
Bai, hori esan dut, ez? Azkenean ba, puntua ona dela, etxetik kanpo dela eta bueno, ba, puntuak gehitzea etxetik kanpo beti onak direla eta bueno, ba, azkenean ez genuen partido osoa egin, baina baina, bueno, konformatu izan behar genuen puntu batekin.
Sandra, seigarren astea duzu jarraian punturen bat lortzen? Haze bola da, erraz esaten da?
Bai, egia esan, ba, ez nuke pentsatuko talde hau ba hori, laugarren postu batean egotea, ez? Ez daki ja zenbat jardunaldi gaude, ja laugarren postuan, baina bueno, horrek zeo zer esan nahi du, ez? Laugarren postu hori, ez? Ja esan, ba, hori ez nuke sinistuko ba hau hasieran, baina bueno, realitatea hori da, taldea lan ona egiten ari dela, eta bueno, ba, bitu, ja, sei jardunaldi galdu gabe, eta bueno, saiatuko gara hori luzatzen.
Zuk esan duzu, sailkapenean laugarren postuan, eta iaia honen enpare, gozatzen ariko zarete?
Bai, momentu honetan, ba, taldea, ba, gozatzen ari da, ez? Konfiantza handiarekin dago, eta bueno, saiatuko gara, ba, momentu hau luzatzen, eta bueno, ea, ba, bueno, lortzen dugun, ba, partido asko irabazteo.
Taldea gozatzen eta zu pertsonalki imaginatzen dut ere bai, aurreko astean Larraitz Lukas Realeko kapitan hoia elkarrezketatu genuen hemen kiroleioan eta aipatzen zigun zure ekarpenak goraipatzekoa zela, izan ere ez dakit partida guztiak, baina iaia guztiak behintzat jokatu dituzu.
Bai, egia esan, ba bueno, suerte hori daukat, ez? Partido bakarra galdu dudala, eta bueno, ba, hemendik ba eskertu entrenatzailearen, ba bueno, konfiantza hori, eta bueno, ba gozatzen, ez? Gainera, bueno, jokatzen ari naiz eta demoraldi bikaina ari naiz bizitzen Errealean, beraz pozik nago.
Aurten gainera, behin baino gehiagotan esan dugu, zuen 11koan aldaketak egiten dituela ia astero San Miguelek, baina zu aldiz aipatu moduan ia beti mantentzen zara bertan. Eta beno, entrenatzaileak ere zugan horrelako konfiantza erakusteak ere lagunduko dizu, Sandra, bueno, zelaian zure mailarik onena emateko.
Bai, azkenean, ba, bueno, Igorrek aldaketa asko egiten ditu, ba, azkenean, ba, hori ere da konfiantza daukalako jokalari guztietan, eta, bueno, egia da, ba, bueno, azkenean berak ere, ba, hainbat jokalari aldatzen ditula, eta, bueno, moment, ba, orain arte sartu naizela bere plan guztietan, gehienetan, eta, bueno, ba, hori konfiantza ematen dit, ba, ni hobetzeko, eta, bueno, eta joku aldetik ba gauzako beto egiteko, ez?
Bueno, eta amaitzeko urrengo partida, berriro ere etxean jokatuko duzu Zalen aurrean eta Santa Teresaren aurka, sailkapeneko beko postuetan dagoen talde baten aurka legia, eta beraz bolada onari jarraipena emateko talde egoki bat dirudi.
Bai, bueno, aurten ez daude talde erresak, gainera, bueno, Santa Teresa lenguaztean irabazi unzun, ez, Valentziaren kontra, ba, kriston emaitza ez arraroa, baina, bueno, sofrez handiko emaitza izan zen guretzako, beraz, ba, bueno, agian, ba, konfiantzarekin etorriko direla, eta, bueno, kontu handi eduki behar dugu, behan daudelako, baina talde nahiko txukuna daukatelako, eta, bueno, gu etxean jokatzen dugu, beraz, ba, indartxu izan behar gara, eta, bueno, ba, jendeari hemendik esan, ba, hurbiltzeko partidura, eta, bueno, guri animatzeko, eta, ea, ba, bueno, hiru puntu lortzen ditugun.
Jendeari animatzeko gonbita luzatu diozu eta hori zuentzako ere garrantzitsua da, Sandra, armailak kolorez beteta ikustea.
Bai, guretzako oso garrantzitsua da, bai. Zubietan ba jendea gure partiotara etortzea, animatzea, azkenean ba bueno, oihu hoiek entzuten direlako eta bueno, horrek ere indarra ematen duelako eta bueno, ja ba hurrengo partiduan jendea etortzen den,
Baia, baien de gente hurbiltzen den Zubietako armaia koloreztatzera eta ea zuek berriro ba partida polit bat eskaini eta beste emaitza positibo bat erdiesteko kapazareten. Sandra Ramajo, mila esker gaur gurekin izateagatik eta nahi duzun arte.
Vale, mila esker bai.
Beno, ba, horren beste ziritsi gara gaurko kiroleioaren amaierara. Mila esker irratiaren bestaldean egon zareten guztioi eta gogoratu urrengo astelenan ere bertan izango garela eguerdiko ordubiak eta bostetatikan aurrera emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuen ganatzeko prest. Ordura arte, ondo ibili!